mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobili eye pona sango na lokota la Lingala uto lolakala America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko elamu mpeboye bolamu na sango ya mokili lelo to studio zomi na mwambe to studio 18 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo to kolobela mingi mingi makambo maye. Mabongisi, mabundaka mpo na makuki, maba mama mpe ya bana basi, matambolaki lelo na Kinshasa mpo na kutelemela kubalisa bana baye ba kumili na inote to kubalisa na makasi bilenge basi.
Ni, toyeko mwona mikoleleki oyo ekomi lokola momesano. Bana mikie oba kukisi mibulo lenge leta sengite, donc bazana se, bana basi na se ya 18 ans, bazo tindaka bangona mabala na makasi.
Na ituka ya North Kivu, bato kulika zomi ba bomami lelo na bombi moko ebetaki na mboka mweso na bitumba biye bizali kongala makasi kati na batomboki ba M23 na ba wazalendo na territoire ya Masisi.
Kona lelo bombe ebomi bato baike pene ya zomi bauti kwa na bato misusu koleka zomi bauti kozoka na bombe ha, utalobi.
Bongo na linaka na biso monganga na sala nini ya lelo tokolobela lisusu bokono na kombo ya conjunctivite na lopoto mingi babengi yango Apollo na Lingala ezali kutungisa bafandi ya ngumba Kinshasa. Fatuma Kalala Alimasi abenga ki monganga Oriel Minimbu monganga ya bana na lupitalo ya monene ya Université ya Kinshasa po na kuyanula na mituna pe kotala boni kubibatela na bokono eye makambo maimansu. Tokolo bila yangu na mwantango kasi ya mbupinza tola ndabasango na bisu na bokuse na Edi Isango.
Secrétaire d'État ya ikulu Amerika Anthony Blinken alobi na mobembo na Angola eti tango ekoki po ete makasi mabakisama na mai matali diplomasi po na monele ya ikulu Congo Democratique lokola maponami maliki sika na mboka eye. Akutanaki na Luanda na mokonzi ya Angola Joao Lourenço. Anthony Blinken alimboli na bapandisango ete basololi po ete etali makoki masolo po ete misalami ya kimia na monile ya RDC Makende Liboso. Alobi ete Joao Lourenço azali mobundisi ya loboko pambate ngambo inso ya matata ezali kotila ye motema. Anthony Blinken akundoli ete États-Unis epesaki maboko na botiami ya kimia ntango ya maponami na nzela ya renseignement to sango ya bokingi. Félix Tshisekedi nde alunga ki maponami na bilembo koleka tuku sambo na misato. Blinken asenginde maboko mapesama na makasi bikulu Angola pe Kenya bisali pona kimia na monele ya ikulu Congo Democratique na Rwanda eye Kinshasa efundaka kupesa maboko na batomboki ba M23. Kigali na ngambo na yango epamelaka RDC kupesa maboko na batomboki ba Rwanda ba FDLR. Mposo moko moleki ya Anthony Blinken akutanaki na Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na likitalia Davos na Suisse pe apesaki yelo sako pona makasi mayi pona kimia. Anthony Blinken abinga kipe na singa Félix Tshisekedi pona yango pe sima pona maponami mauti kosalema. Anthony Blinken azali kosukisa mobembo moye na Afrika na Angola alikaki na Cap Vert na Côte d'Ivoire pe na Nigeria. Misala miami bembo miampepo pona lisungi ya UNU inas mitelemisi mibembo miayango miso na libanda liampepo ya Kavumu na Bukavu na ituka ya Sud Kivu pona bozangi bokengi. Pam manaka mabilei na molongo elimbuli ete ma mokano mwango mozwamisi mana matata mabimaki na etando ya bokiti bwampepo kati na mpepo moko ya mampingama ekolo Congo Democratique na mutuka moko. Pam ekeyi mosikate na ndimbola na yango pene na mubu moko mokoki na sanza ya mibale ya mubu moleki UNAS etelemisaki mibembo mia yango miso na monele ya ekolo Congo Democratique sima na pakapaka na yango moko kobeta mama sasi tango ezalaki kokende Goma kuuta na Walikale na etuka ya Nord Kivu nzokande bato mingi bazali na mpasi pe bosenga ya lombango mingi na ekolo Congo Democratique koleka bato milio moko na koton kama moko nde motango mwambaye bazali na bosenga ya bilei kaka na bituka bya Est Nord Kivu Sud Kivu pe Ituri epai basungi bamekaka kopesa maboko UNASA esalaka mosala ya loboko pona yango. Zomi bakufi na bombe moko eye kui na bisika batu bakima kibitumba kati na batumbu kiba M23 na babazalendo basimba mandoki baye babundaka na kupesa maboko na mampinga maikolo na mboka mweso na pene na kilometre tukumi bali na kichanga na masisi na ituka ya Nord Kivu bitumba bizali kungala na isika ya bingami mweso utamwa mikolo bavandi mingi bakimi lokito la kasi ya manduki minene pe ya miike maimazali koyokana na esika yango ba tatoli eti ba civili baike ba zoki pe mingi ba bataminde na lopitalo lonene bato koleka koto moko na kama mitano ba kufi na bokono bwa malaria na mobu 2023 na Kinshasa ministre ya mambi ma mokolongono ya ingumba eye Liza Nimbalemba oyo a pesi sango yango alobi ete koleka bato onkoto kama minei na mokama tuku minei bazwaki bokono boye mustikere tiama mino ezali kokabolama pe mabota koleka onkoto kama mambende basengeli kozwa yango. Basivili mitano babumami na mbeli na machete npe masasi na babundi ya ADF na mpokwa ya mokolo mwami bale ya tukumi bale na misato na lokalite ya Mavivi Ngite eye zomi na kilometre zomi mitano na Nord Kivu na ya mboka Beni na Nord Kivu. Basivili misusu ebele babungi engemene na mabota maye mabungi sibango na mboyoki sosieti civile etumba e bandaki na ngonga ya tukumi bale bato babomomaki tango bazalaki kuluka kukima. Na masano baleopari ya ekolo Congo Democratique ba kukutana na ba farayon ya Egypte na 16e ya finale na coupe ya Afrique ya Nation Cannes 2023 et zali kubetama na Côte d'Ivoire ba ndimi ba tike sima ya match nul to boko kabona libungu tulu na libungu tulu lobi loleki na ba Taifa Stars ya Tanzanie bokutani ya mibale ya mbala ya misatu ezaki bokutani ya mbala ya misatu ya groupe F ibetamaki na stade Amadou Ngou Koulibaly na Korobo na Côte d'Ivoire.
Patondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la America auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Mabongisi mabundaka mpo na makoki maba mama mpe ya bana basi matambola kilelo na Kinshasa po na kotelemela kobalisa bana baye bakomeli na inote to kobalisa na makasi bilenge basi basali milulu mia nsima basali milulu mina sima na botindami na boloko bonene ya makala CPRK makala ya mokambi ya Etonga Eglise Primitive Pasteur Pierre Kasamba Bakana oyo awuti kubala elenge mwasi moko ya mibu mike tolanda nsango yango na Nathalie Sekabour.
Likambuli yango lingalili susu makasi tangu mobate limpate ya Etonga Primitive pia Kasambakana mikromileki aibi na kubala mwasi na ye ya zomi na misato na kombo ya Meda. Tata ya Meda na kombo ya Daniel Mabiala. Ye andimisa miete apesa ki na tata wa ye ya mulimu mwana wa ye Oyo akokisi mbula zomi na mwambe.
Mokolo ya zomi na misato ya sanza ya suka, natali saki na mayangani na kinzamwete liboso ya mokambi ya etonga Pasteur Kas mbula ya mwa na ngai. Natali saki yete ye akokisaki mbula zomi na mwambe wuto sanza muleki. Akokisika na makwela yango ngai na zwaki mokano ya kupesa ye pwete tata ya molimo na ngai abalae.
Nzokande yango eningisi mpenzaba na mboka, batwe bele batali siete, mwana wana azali moke, misusu mpeba lobi ya koki na mibu ya kubala. Wuto lobi loleki, Pastor Kasambakana, ilongona tatawa ya mwasi ya ye, batinda maki na boloko, sima na koyanola na procureur. Yango wana masanga, mama koki, mama umoto ya maimatali basi, Alliance Internationale ya bavokampe, Commission Nationale ya Droit de l'Homme, batambola kina Kinshasa, kobanda place des évolués, kinu na ministère ya justice, bipa iwapi, balaki si bobo ibo bango na mabala ya bana mike ya mboete bako kisa mibu to kubali sana makasi. Honorine Bokashanga ye azali moko ya ba membre fondateur ya cadre de concertation ya ba femme congolaise tozoki maluba maye
toyeko mwana mikolele ki oyo ekomi lokola momesano bana mike o bako kisi mibu lolenge leta sengite donc bazana se bana basi na se ya 18 ans bazo tinda ka bango na mabala na makasi ezali infraction to eza kubuka mobeko toko kamata mwana akosina 18 ans te oyie po bala ye ezali kubuka pe mobeko yango leta akondana ka yango na kata mobeko na biso ya mboka ah yango to yeto lobi ete to eko denoncer to eko ganga na makasi mabe o ezo sala ma o bana ya mike bazo bala ka bango to bazo tinda ka bango na makasi na mabala to eko boya yango ata mwana mwasa se Alexis Mibu zomi na mwambe to 18 ans soki ye akndimakite ezali mariage forcé ezali infraction okokino bolobateke nazali tata ngana décidé tongana lobi ete na tinda mwana na ngai na makasi na libala lisusu pe po mingi bazolo bayete bongo soki mwana mwasi ango akokisaki nanu mibu zomi na mwambe te to 18 ans te meye andimaki na epa ya bano bazana ba mineur consentement to bondimisami na bango ezala kana tine pa l'état te pona l'état tango kokisina 18 ans te emonani ete mayele kokina nute ya ko décider pona likambo ya vie na yo
ba pesa kimpe mokanda to memorandum mpe ba senyi na mbula matsari kolandela mpenza likambo yango ndenge mobeko likondi mokomi na ntina ya koboya makambo maye makomi lisusu kolata nzoto ba sepeli na mayemisala mia sembo misili misali mpe ba senyi yango kokoba lisusu mpe na c'est ça que misala mia leta miye milandela kaba media kopekisa bamanaka to ba emission ya Pastor Kas bile kisama mpele susu bokangi ya mangoma maye grace ngike yempe azali moko ya bakambi ya lisanga ya makoki babasi
metango bozo bali samwana na age oyo ata mutu moko ti sipa zo yeba te aza mukolo aza mwana mukie toza na kati ya kokoso akoyeba et puis tozo mona ke eza mariage na consentement na ete papa pesie kado alors biso to telemi ba mama ya société civile ba mama ya organisation ba droit des femmes to lobby il faut mariage ezali sacré il faut moi si abala na consentement na ye abala pe na âge ya maturité à comprendre pourquoi j'ai ko na makwela mais aussi to sali marche oyo pona ko soutenir ba action yo surtout ya justice parce que bo moni bino moko démarche justice banda ki banda le 9 janvier na mwanda basenga ki arrestation mandat d'amener avis de recherche qui notre procureur général de la république ayeko tia maboko likolo ya pasteur donc toza ko soutenir ba action o nyo so justice aza ko mela pe tozali ko lobake misu ya mwasi eza polele tozo landela dossier wana kino na suka mais aussi tosengi implication ya chef de l'état en tant que champion de la masculinité positive à Kota Likambo Oyo. Peuple a pona qui est pona deuxième mandat pour asala makambo oyo et pour avancer mboka la biso ekende biso.
Pia Kasambakana ayebani na mayematali kobala basi ebele to poligami pamba te abundela kayango mpe alobaka ete ngoko nde epesa nzela mwasi na ye asuka mpona sikoyo azali ya zomi na misato zoka nde bana mboka basengi bongo ete solo elakisama na likambo litali mbula ya solo ya meda mpe lisusu kotelemela bayebanso bazali kokaba bana na bango lokola mbeka natalise kabuorosi morabie mpona veo afrique Kinshasa.
Na ituka ya Nord Kivu bato koleka zomi babomami lelo na bombe moko eye beti na mboka mweso na bitumba biye bizali kongala makasi kati na batomboki ba M23 na ba wazalendo na teritwari ya Masisi. Tolanda bolaina yango na fiston ise mwami.
Nabitu mabie bizali kokoba na mboka mweso mpe nzinga nzinga na chefri ya Bacheli o territoire Masisi batukoleka zomi babungisi bomo ibwa bango na bobeti bwa bambo moko eyekwe kilikolo ya ndako enene eyekati na yango bayimboka bazalaki kobatama telesport mitondeke moyi société civile oyo apesi biso sangwena azali kopamela lolenge bayimboka mingi bazali nse kowa na bitumba bie maloba ma telesport mitondeke
makili zotanga mikolo nyonso na mboka na biso banguna ya M23 tope ba terroriste ya Rwanda ba uti kobwaka bombe na cité ya Mweso mukona lelo bombe eye ebomi bato baike pene ya zomi bauti kowa na bato misu su de koleka zomi bauti kozoka na bombe pa utalobi bitumba ingalaki na site ya Mweso kati ya banguna ya Rwanda payebalata ekoti ya M23 na kote mususu ya wazalendo pe FARDC donc kisengeli ko yebisa ete bana mboka bana Kongo bauti lisusu kowa ebele ya bato bawei lisusu ezali pasi ezali somo esengeli pe mbeba eye esalemi kote na biso ya Kongo kouta na banguna ya Rwanda da eko kapeko eko kapeko la mosa ba ye ba oyo ba bengama communauté internationale tope ba instance nyon sotu eye ezana makoki ya ko condamné ba crime de guerre ba crime contre l'humanité ba ko ka kozwa mikano na bango ba ko ka kozwa nyon so oyo esengeli pwete makambo nyon sotu wana oyo ezali koboma bana Kongo mikolo nyon so eko ka kosila pwete koboma bana mboka Kongo esi eleki ebele
dadi sale momanyoli mamambi mapoliti ki na bonsomi au en etukan Nord Kivu azali kopamela mpe likambolina mpe asengi na tata mokonzi wa ekolo Kongo demokratiki kosukisa bitumba biango na kotala lolenge azwi ebonga na ye mbala ya mibale mpona mwana mboka oyo ezali ya motu ya bayimboka banso basa ina manso maye malubami na buku ya mibeko na tina kubundela ekolo tozoki maloba madadisa le tomo yoka
tata mokonzi na mando ya sika so ya lingi vraiment za la président lokola yemo ko alobaki il faudra toza la capable ya ko contrôler territoire ya République démocratique du Congo mobimba donc problème M23 Rwanda Uganda eza vraiment problème au sérieux il faudra exactement que tata mokonzi azala prêt ko sungana na politicien nyoso na population ya République démocratique du Congo tozwa makambo yo na les plus grands sérieux to appliquer article la constitution na biso et article 63 constitution na biso lobique batu nyoso baza la pré pour bambunde la mboka to appliquer article 86 ya constitution ya ko déclarer guerre parce que toza na guerre mais nanu to déclarer guerre à ta jour mon côté. Non, na nisi keza ba mwa erreur oyo lokola yemo kwa lobaki ya kukorije ba erreur atango yango yo il faudra corriger ba erreur ba gero yo ici là parce que effectivement ceux qui ben 23 bazo conquérir ba territoire mususu ben c'est-à-dire que biso toza incapable à récupérer ba territoire na biso
kinosika bitumba bizali kokoba na chefre ya Bacheli au territoire Masisi mpona bubangi bayimbuka mingi bazali kokima mpe mabota mingi makabwani elobi ba société civile baye bazali kosenga botiki sa mibwa bitumba pamba te bayimboka nde bazali komona bwale na eleko eye ya matata fisto ise mwami na bouteli na mboka sake au territoire Masisi pona laka l'Amerika
matondo mingi fiston ise mwami.
Kishasa kuliko na Ndavewa Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Matondo mingi na bino bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye na linaka na biso monganga na sala nini ya lelo tokozongela lisusu bokono na kombo ya conjonctivite ndenge babenga kayango na lopoto na Lingala babengi yango Apollo ezali kotungisa bavandi ya engumba Kinshasa. Fatuma Kalala Alimasi abenga kimpe atuna kimituna na monganga Oriel Minimbu oyo asalisaka bana na l'hôpital ya monene ya université ya Kinshasa pona kuyanola na mituna pe kotala boni boni komibatela na bokono eyi tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi ya wa nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Ya solo, vraiment mikoloyo, tozali kumona batu mingi bazo bela ndengo lobi maladio babengi Apollo, na lopoto babengi yango conjonctivite ndengo lobi. Alors, conjonctivite ezali nini? Ezali maladi oyo babengi inflammation ya conjonctive. Conjonctive eza moko ya eteni ya miso. Yango nde soki zi maladi, yango epesi kombo wana conjonctivite na lopoto, obiso na Kinshasa tomesani kobenga Apollo. Alors Apollo ezali nini? Ezali maladi ya misu oyo eyaka na banzela ebele. Ekoki koya na banzela ya mikrobe, mikrobe lokola ba bakterie, ba virus, me ekoki pe koya na banzela ya ba alerji. Toyebi bato mosusu bazaka alerji na biloko boye songolo to pakala. Soki ekoti ye na lisu ekoki pe kopesa Apollo, ou bien ekoki oya pe na corps étranger moko eloko moko ya libanda ekoti yo na lisu ekoki kopesa Apollo. Donc na mokuse Apollo place wuti nde yango wana.
Docteur Auriel, merci matonomi na ndenge opesi biso mwa definition ya mokuse na likambo oyo etali conjonctivite. Sikoyo na bayeba kolanda biso soki bakutani na likama oyo ya conjonctivite ndenge ezali koyoka na kuna na Kinshasa basengeli kosala nini?
Avant ya kolobela oyo basengeli kosala mpona bakutani na conjonctivite to Apollo, nalingi nayebisa bangonano nini basengeli komona oyo ezali kosala elembo ke mutu to songolo to pakala abeli Apollo. Alors ndenge nini koyeba ke mutu oyo nazali liboso na ye to ngai moko nazwi Apollo, eza na mwa bilembo ya mitie oyo tokoki kolandela. Ya liboso ebandaka mingi mingi ya komona neti mwa gene lokola zelu ekoti yo na lisu, neti mwa eloko ezali na lisu quelques jours avant basine misusu ebima. Alors soki elongi na gene wana eloko ekoti yo na lisu, tomonaka misu ekomi rouge mingi mingi ebandaka ntango moko na lisu moko, apres ezwi lisu mosusu, misu mibale ekomi rouge. Apart elembo wana tozali pe na elembo mosusu tomona mutu mai ya miso ezobima ebele, mutu azolela te eloko te kasi mai ya miso ezali ebele na kati ya miso. Elembo mosusu mpe tokoki kotanga ezali bipoti. Donc tokomona bipoti lokola bapu ezobima na miso ya mutu, surtout soki ezali dina eloko oyo mamikrobe oyo tobengi bakterie. Elembo mosusu nakoki kotanga ezali lisu esalaka mokusa. Donc mutu aza na Apollo ta mosusu ya yo eza na miso rouge te, eza na bapoti te, me komona neti lisu mokusa kaka o kwanza liso ezali pe moko ya bilembo ya Apollo. E elembo mosusu ekoki mpe kozala ozokoka kotala mwinda te. Donc soki otali mwinda fokanga miso mpona miso ezali kosala pasi. Tosengeli kokeba tozomona bilembo wana nyonso ezali bilembo ya Apollo, me eza pe na bilembo mosusu oyo esengeli kozala te. Mutu oyo aza na Apollo meme si miso ezosala flu, bipoti ezobima, mai ya miso esalaka pasi te. Soko moniki ya yo maladi na yo ya miso ekomi kosala lisu pasi, wana esengeli komona na lombangu monganga pota mosusu ekoki kozala elembo maladi mosusu. Eloko mosusu mpe ezalaka te na Apollo vision est comme flou que aux hommes on se souvient que le bakézali Apollo c'est vrai que toi dit que Apollo binisa kabipoti bipoti ce que kangimi so moto moya mona mala moizalité mais bipoti Apollo ezali que ce que ce limisu mi ce comme propre au kokipe comme on a facilement mais ce qui yo au ce que limisu on a la bipotité mais aux hommes que aux ali comme on a sous mala mon mingité wana ezali pas nécessairement signe ya Apollo et c'est dit comme on a la lombango monganga Apollo ezali malade normalement ce que j'ai dit à virus et ça la kaka ba mikolo ndambu esili. Alors loko ezali kotungisa biso gène bipoti et loko ya liboso tosengeli kosala pona kobika na yango ezali kosokola miso na mayi ya propre esengeli na biso mingi mingi ezalaka na tongo la muki miso nyonso ekangami moyomo na malamu eza te esengeli ntango nyonso kosokolaka miso mpona bipoti wana efandaka yo te na miso mpona ese surinfecté te eloko mosusu su tosengeli kosala mpona kobika na yango ezali na bagoute oyo baminganga bakomaka ya kotia na kati ya miso mingi mingi ya baantibiotike soki ezali bacterie bagoute ya antibiotike wana ezali tobengi na lopoto colir bakombo ezali ebele oyo tokoki kozwa epai ya baminganga mosusu soki basali biso ordonnance ya kotia bagoute na miso barifamisine bazantaline colir yango wana nde ekoki mpe kobikisa biso soki tozali kose souvenir na ebandeli na lobi ekoki kozala mpe ba allergie alors soki ezali allergie baminganga bakomaka mpe bakisi mosusu tokoki omela na monoko apart oyo ya kotia na miso okoki omela mpe bakisi mosusu oyo ekoki kosalisa mpona allergie wana oyo ezo atake yo na miso esila mais mingi mingi en tout cas Apollo ezali maladi moko oyo esekomplikaka makasi te c'est vrai que ezotungisa mikolo bato ebele parce que bato nyonso tozotambola toza bamiso rouge boye na boye mais en quelques jours esilaka na yango mbala moko esengeli te kobanga mingi esengeli toyebaki Apollo ezali maladi moko na lopoto babengi très contagieuse donc esufi kaka motu moko azwango mpona ndako mobimba libota mobimba ezala na maladi wana yango wana soki oyebi ete ozali na Apollo esengeli yo moko nanu motu oza na Apollo kosokola maboko mingi mpo okoki kosimba miso okoki kosimba zolo mpo virus wana evandaka kaka na miso te elekaka na soyi elekaka na mai ya miso okoki kosimba biloko wana nyonso soki osimbi ndeko na yo mosusu na pembeni ezali mpe moyen oyo okokontamine ndeko donc yo moko en tant que malade esengeli kosokola maboko mingi e deuxième eloko tokoki kosala mpona kokeba kopesa yango bandeko te koevite kopesa mbote ya maboko oyebi ke ozali na maladi oza na mushwar ozosimba ozopangusa elongi esengeli te kopesa na moninga mbote ya maboko mpo mikrobe wana soki ezali yo na maboko ar ozopesa mbote ya maboko eleki mpe epai ya moninga nde ezali susu kopanzana makasi eloko mosusu mpe tokoki osala sirtout mpona bana mikie oyo tomoni eke bazali na Apollo ya malamu ezali kovandisa bana na ndako koevite azala na contact na bana misusu mpo entre bana ebokebi ezalaka mingi te mpona evite ke epanzana misusu moto oyo mpe azali na Apollo soki ozosalela mushwar biloko na yo nyonso ozosala keba na yango makasi kopanzapanza yango esika nyonso te mpo esifi kaka ndeko moko asimba yango ndeko moko abwakela yo na poubele ekozala mpe moyen oyo ekoki kokontamine bandeko mosusu moyen ya makasi vraiment mpona kolute contre ya Apollo ezali mingi prévention ele moyen ya prévention ya bomikebi ezali simple kosokola maboko soki par hasard osimbi moto oyo azali na Apollo eke oyebaki te yo mpe ndeko ozali nango te okoki kosokola maboko na savon bien sûr mpona koevite ke microbe wana evanda yo na maboko esi par hasard ozwi maboko te na miso nde ezali moyen ya kozwa ya maladi donc soki tokebi vraiment na banzela wana kosokola maboko koevite bambote ya maboko epuis moto azali maladi aevite bacontact proche na bandeko na ye zingazinga nde kosalisa biso mpo te epidemie oyo ya Apollo ekoka bongo na kosuka
docteur Auriel est ce que bacomplication mpe ezalaka na cadre ya Apollo
en général nde nalobaki soki eza nango dire bavirus babacterie bacomplication ezali vraiment te yango wana na kebisi bandeko mususu. Soki omoni enke, ekomi kosala yo lisu pasi makasi, ekomi komona susu biente wana ezali mwami bale ya bakomplikasi koki koya, me soki omoni bile mwami bale esengeli na lombangu komona munganga, pwenye kolakisa eke, maladi na yo esuki lisusu na konjonktiv tendengi tobaki nedi bandeli, ezwi bapaki mususu ya lisu ezali kosenga munganga atala, ou bien ophtalmologue atala pona koyeba nini asengeli kosala pona kobikisa yo.
Matondo mingi docteur Auriel kasi na kishosa zaiki kuyoka na bamsusu bazaiki kusale la sabuni hein bazaiki kuutiliser savon bamsusu bazaiki kuutiliser mayi ya sucre pona kosukola elongi kosukola misu est-ce que wana bino baminganga botolera kango ezali loka kosala to ezali ya kosala te.
Ok, mais bon, peut-être bon, on va aller comme ça, là, on a dit qu'on a dit qu'on nettoie, mais c'est un savon, donc on peut comprendre les avis moyens.
Yango nde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bolandi ibiso nde tokutani esima.